Forseti. Mér langar að ræða við hæstvirtan fjármálaráðherra stefnu stjórnvalda í raforkusölu. Forsvarsmenn Landsvirkjunar fögnuðu nýverið að hafa náð almennilegum samning við Norðurál, en þeir sjá fram á hinn nýja samningur munu skila mikilli tekjuaukningu fyrir Landsvirkjun og þá væntanlega til þjóðarbúsins. Norðurál hefur allt of lengi náð að halda meðalverð á raforku niðri, en samkvæmt greiningum Ketils Sigurjónssonar sérfræðings í orkumálum greiðir Norðurál lægsta raforkuverðið til Landsvirkjunar. Lágt verð Norðuráls til Norðuráls á Grundartanga og Fjarðaráls á Reyðarfirði hefur dregið niður meðalverð á raforku til álvera hér á landi niður rúmlega $26 á megavattstund. Nýi samningurinn tekur því miður ekki gildi fyrir í nóvember 2019 en þangað til gildir gamli útsölusamningurinn. Það verður að halda til að Norðurál beitti öllum meðlum til að halda til streitu útsöluverði og orkusölu til sín. Mér langar því að spyrja hæstvirtan ráðherra hvort að hann hafi látið kanna hve miklum tekjum þjóðarbúið hefur orðið af vegna þessara útsölustefnu og orkuverði og hvort að hann búiði stefnubreytingu þar á. Forseti, það er í raun og senn dapurlegt að horfa upp á póstnýlendustefnu upp á að póstnýlendustefna er enn við líði þegar kemur að því að halda sjálfsvirðingu okkar og geta hagsmunum komandi kynslóði staðis að selja orkuna okkar á besta mögulega verði er enn unnið að því að selja orkuna á útsöluverði til erlendra stórfyrirtækja. Samkvæmt fréttum frá árinu 2012 kemur fram að Landsvirkjun hyggist laða til sín gagna verð með sambærlega stefnu um lágt verð á orku. En þó er verðið sem búður upp á gagnvart heim $46 á megavattstund. Nú liðum við á þannig tíma fyrirtæki þar með tali gagna verð vilja gjarnan greiða meira fyrir græna orku og því finnst með þetta sérkynni að hér er ennrekin stefna útsölu orkuverð. Það er svo margt annað sem laðar, til dæmis gagnaverð til landsins, en ódýr græn orka. Jafnhitastig er meðal annars eitthvað sem litið er til og Ísland tali eitt af bestu löndunum þegar kemur að því hafa nánast sama hitastig allt árið kring með yfir lönd sem við gerðum berum okkur saman við.